እዚ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብኢትዮሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ምሸት ካብ 94 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ዘመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ደሓን ደምሲኹም ክቡራት ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 22 መስከረም 2023 ወይ ከዓ 11 መስከረም 2016 ዓ ም እዩ። መደባትና ከምቲ ልሙድ ብዜና ክንጅምር ኢና። ድሕሪ ዜና ትማሊ ዝነበረ ውዕሎ ዋዕላ ሕቡራት መንግስታት ወይ ሕቡራት ሃገራት ክምጥምት ኢና። ብድሕሪኡ ከዓ ወታደራት ኬንያ ናብ ሄይቲ ንምስዳድ ዘሎ ውጥንን ዘሎ ግብረ መልስን እውን ዝጠመተ ፀብፃብ ክነስዕብ ኢና። ፍሉይ ምድላዋትና ከዓ ክልተ መደባት እዮም ክህልውና። ሓደ ኣብ ክልል ዓፋር ኣዋሽ ኣርባ ተኣሲሮም ዝፀንሑ ገለ ተጋሩ ዝወፁ ሱ ብዝመልከት ክህልወና እዩ። ተካልኣይ ከዓ ድሕሪ ምክታም ውዕል ሰላም ሎሚ እውን እንተኾነ ኣብ ኢትዮጵያ ገበናት ኩናት ይፍፀማሎ ክብል ሓደ ተሓላቂ ጉጅለ ዘውፅኦ ፀብፃብ ዝጠመተውን ክኸውን እዩ። ንኩሉም ሰላምቲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ሳራፍሳየ።
ከመይ ተምስኡ ዜና ክስማዓኩም። መንግስቲ ኣሜሪካ ንኢትዮጵያ ኣሜሪካዊ ኣብርሃም ተኽሉ ለማ ሃገራዊ ምስጢር ኣሜሪካ ናብ ካልእ መንግስቲ ኣስጊሩ ብዝብል ወንጀል ከሲስዎ። ወዲ 50 ዓመትን ነባሪ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድን ዝኾነ ኣቶ ኣብርሃም ካብ ታሕሳስ 2022 ክሳብ ናሓሰ 2023 ኣብ ዝነበረ እዋናት ምስጢራዊ ሰነዳት ናብ ሳልሳይ ሃገር ይልእኽ ምንባሩ ትማሊ ሓሙስ ወግዓዊ ኣብ ዝገበሮ ክሲ ኣፍሊጡ። ክሱስ ኣብ ሓበሬታ ቴክኖሎጂ ዝሰርሕ ምንባሩ ተሓቢሩኣሎ። ኣቶ ኣብርሃም ምስጢር ዘካፈለ ሃገር ኣብቲ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣይጠቐሰን። ጋዜጣ ዘ ኒውዮርክ ታይምስን መደበር ዜና ሲኤንኤንን ግን ምስቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ብምጥቃስ ኣቶ ኣብርሃም ሃገራዊ ምስጢራት ኣሜሪካ ዘካፈለ ሃገር ኢትዮጵያ ምዃና ጠቒሰን ኣለዋ። በቲ ዘልሕኾ ዝነበረ ምስጢራት ሓያሎ ወታደራዊ ኣቃውማ ኣሜሪካን ብሳተላይት ዝተላዕለ ምስልታትን ናብ ሳልሳይ ሃገር ከም ዝለኣኸ እቲ ሓበሬታ የመልክት። እቶም ክልተ ጥብቂ ወታደራዊ ምስጢራት ናብ ሳልሳይ ሃገር ምልኣኽ ብሕጊ ኣሜሪካ ናይ ሞት ሕልፈትን ምናልባት እውን 10 ዓመታት ማእሰርቲ ዘፍርዱ እዮም። ፌደራላዊ ምርመራ ገበን ኤፍቢኣይ፣ ክፍሊ ወፃኢ ጉዳይ ኣሜሪካ፣ ክፍሊ ፍትሕን ኢንስፔክተር ጀነራልን ናይ ኣሜሪካ ነቲ ጉዳይ ብደቂቕ ይምርምርዎ ኣለዉ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንመሰል ጋዜጠኛታት ዝጣበቕ ኮሚቴ ሲፒጄ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ንሰልፊ ተቃወምቲ ሽፋን ክህቡ ዝወፈሩ ሰለስተ ሪፖርተራት ፖሊስ እቲ ክልል ሃሪሞ ኣሲርዎም ክብል ከሲሱ። እቲ 7 መስከረም ኣብ ትግራይ ከተማ መቐለ ከም ዘጋጠመ ዝተገልጸ ፍጻመ ሪፖርተራት ነቲ ብሰበስልጣን ግዜያዊ መንግስቲ እቲ ክልል ዝተኸልከለ ሰልፊ ተቃውሞ ንምፅብጻብ ኣብ ዝወፈሩሉ እዋን ምዃኑ ተዓዛቢ ናጽነት ፕረስ ኣብቲ ትማሊ ሓሙስ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡ ይብል ማዕከን ዜና ፈረንሳይ ዝለኣኹ ፀብጻብ። ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ነዚ ፍጻመ መርሚሩ ነቲ ተግባር ዝፈፀሙ ኣካላት ተሓተቲ ክኾኑን ከምኡውን ፕረስ ንሰልፍታት ተቃውሞን ድምፅታት ተቃውሞን ብዘይ መጥቃዕቲ ሪፖርት ምግባር ከም ዝከኣል ዘፍቅድ ሃዋህው ከውሕስ ይግባእ ክብል እቲ መግለፂ ኣተሓሳሲቡ። ንግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝመርሑ ዘለዉ ፕሬዚዳንት ጌታቸው ረዳ ካብ ማዕከን ዜና ፈረንሳይ ንዝተላእኸሎም ሕቶ መልሲ ኣይሃቡን። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን በበይኖም ዘቤታውያን ሓይልታትን ግጭት ኣብ ዝቐጸለሉ ጣና ፎሮም ብዝብል ዝፅዋዕ መድረኽ ሰላም ኢትዮጵያ ንኻልኣይ ግዜ መደባቱ ኣሰጋጊሩ። ጣና ፎሮም ትማሊ ሓሙስ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ብሰንኪ ምልባዕ ግጭት እቲ ኣብ ክልል ኣምሓራ ክካየድ ተመዲቡ ዝነበረ ኣህጉራዊ ዘተ ንመያዝያ 2024 ከም ዘሰጋግሮ ሓቢሩ። ካብ ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ነዚ ዝምልከት ፀብጻብ ኣሎ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ጣና ፎረም ኣብቲ ኣህጉር ንዘሎ ፀጥታዊ ብድሆታት ኣፍሪቃዊ ፍታሕ ንምምፃእ ዝቆመ መድረኽ ገይሩ እዩ ንርእሱ ዝገልጽ። ገሌ ካብቶም ኣብ ቀርባ ዓመታት ዝረኣዩ ዘለዉ ብድሆታት ከዓ መንግስቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ስልጣን ንምምእኻል ኣብ ዝገብሮ ዘሎ ፃዕሪ ዘጋጥሞ ዘሎ ኢምቢታ እዩ። ካብ ክልል ኣምሓራ ብተደጋጋሚ ዝስማዕ ዘሎ ፀብጻባት ከም ኣብ ላሊበላ ዝበላ ከተማታት ሓዊሱ መጥቃዕትታት ድሮን ተወንጨፍትን ካልኦት ዓይነት ህውከትን ምህላው እዩ። እቲ ፎረም ኣኼብኡ ከካይደላ ኣብ ዝተመደበት ከተማ ባህር ዳር እውን ኩናት ተኻይዲ እዩ። ንፎረም ጣና ንምርካብ ሎሚ ዝተገብረ ፃዕሪ ኣይሰለጠን። ቀንዲ መሻርክቲ እዚ ዘይመንግስታዊ መድረኽ መንግስቲ ኢትዮጵያን ኣብ ኢትዮጵያ ዝመደብሩ ሕብረት ኣፍሪቃን ሕቡራት ሃገራትን እዮም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ኣውጂ እዩ። ብዙሕ ሰዓውን ንዝወስዶ ስጉምትታት ክኽውል እዩ ዝፍትን ዝበለ ጸብጻብ ኣሶሽትድ ፕረስ ክኢላታት ሰብኣዊ መስላትን መጽናዕቲ ዝገብሩን ጋዜጠኛታትን ናብተን ክልላት ከየኣትዉ ይኽልክል ይብል። መንግስቲ በዕለይ ፍትሒ ከስፍን እየ ዝብሎ ዘይእመን ይኽብሉ እቶም ክኢላታት ይገልጹ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ ነቲ ብሕቡራት መንግስታት ዝድገፍ ምርመራ ከብቅዕ እዩ ዝደሊ። ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታት እቲ ሓላፍነት መርማሪ ክናዋሕ ወይ ዘይክናዋሕ ኣብ ዝመፅእ ወርሒ እዩ ዝውስን። ገለ ሃገራት ኣፍሪቃ ከዓ ኢትዮጵያ በዕላ ፍትሒ ከተስፍን ትኽእል እያ ዝብል እምነተን ብምግላፅ ትማል ሓሙስ ኣባይቶ ፀጥታ ደገፈን ገሊፀን ኣለዋ።
ላዕለዋይ መራሒ ሰራዊት ሱዳን ጀነራል ዓብዱልፈታሕ ኣልብርሃን ማሕበረሰብ ዓለም ንስፖንሰራት ናይቲ መቐናቕንቶም ሓይልታት ህፁፅ ውሃብ ድጋፍ ክቃወም ፀውዒ ተቕሪቦም። እቶም ጀነራል ነዚ ዝበሉ ትማል ሓሙስ ኣብቲ ኣብ ኒውዮርክ ዝሳልጥ ዘሎ ሓፈሻዊ ዋዕላ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ እዩ። ኣብቲ ናይ ትማል ሓሙስ ናይ ሕቡራት ሃገራት ሓፈሻዊ ዋዕላ ክልቲኦም ተቐናቕንቲ መራሕቲ ወተሃደራዊ ሓይልታት ሱዳን ተናሓናሓይ መደረኦም ኣቕሪቦም እዮም። እቲ ሓደ ካብ መድረኽ እቲ ኣብ ኒውዮርክ ዝርከብ ዋና ቤት ፅሕፈት ሕቡራት ሃገራት ክኸውን ከሎ፣ እቲ ካልኣይ ድማ ብንጹር ካብ ዘይተገልጸ ቦታ ብዝተቐድሐ ቪድዮ ዝቐረበ ነይሩ። መሓመድ ሓምዳን ዳግሎ ሓይልታቶም ነቲ ግጭት ምሉእ ብምሉእ ጠጠው ኣቢሎም ናብ ኩለ መዳያዊ ፖለቲካዊ ዘተ ንምእታው ተዳልዩ ከም ዘሎ ኣብቲ ናይ ቪድዮ መልእኽቶም ሓቢሮም። ኣብታ ብውሕጅ ዝተሃሰየት ሊብያ ሰብኣዊ ሓገዝ ክዋፈር ዝጀመረ ኮይኑ መሐለዊ ፅሬትን ተበፃሕነት ፅሩይ ዘሰተ ማይን ኣብ ዴርና ካብቶም ህፁፅ ድልየታት ምዃኖም ዓለምለኸ ኮሚቴ ቀይሕ መስቀል ሓቢሩ። ላዕለዋይ መራሒ እቲ ናብ ሊብያ ዝበፅሐ ልኡኽ ዓለምለኸ ኮሚቴ ቀይሕ መስቀል ትማል ሓሙስ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ስራሕቶም ብዘይ ዕንቅፋት ሰበስልጣን እቲ ከባቢ ዝካየድ ዘሎ ኮይኑ ካብ ዴርና ኣብ ዝምለሱሉ እዋን ግን ሓያል ወተሃደራዊ ህላዊ ምዕዛቦም ሓቢሮም። ህቦብላ ዳንኤል ንገማገም ምብረቃዊ ባሕሪ ሊብያ ብ10 መስከረም ድሕሪ ምውቅዑ ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ክሞቱ ከለው ካልኦት ኣሽሓት ድማ ዛጊዳይ ተረኽቡን። ዝተፈላለዩ ሜላታት ብምጥቃም ሰበስልጣናት ስጋብ ሕዚ ዝተፈላለየ መጠን ኣሃዝ ዝህቡ ዘለዉ ኮይኖም ከንቲባት ከባቢ ልዕሊ 20,000 ሰባት ከም ዝጠፍኡ ይግመት። ትካል ጥዕና ዓለም ድማ ስጋብ 3922 ሰባት ምማቶም ኣረጋጊፁ እዩ ከም ጸብጻብ ሮይተርስ። ኣብ መወዳእታ ክፍሊ ትሬዥሪ ኣሜሪካን ሚኒስትሪ ፋይናንስ ቻይናን ኣብ መንጎ ክልተ ሃገራት ንዘሎ ወጥሪ ንምህዳእን ሓበራዊ ሽርክነት ንምድንፋዕን ኣበርቲዖም ክሰርሑ ተሰማሚዖም። ሎሚ ዓርቢ ካብ ክፍሊ ትሬዥሪ ዝወፀ መግለፂ ከም ዘነፅሮ ክልቲኦም ወገናት ግሉፅን ንጹርን መስርሕ ቁጠባዊ ፖሊሲ ከውፅኡ ተሰማሚዖም ኣለው። እዚ ክልቲኣዊ ርክብ ብሚኒስትር ትሬዥሪ ኣሜሪካ ጃነት ያለንን ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ቻይና ሃሊፈንግን ዝምራሕ ምዃኑ ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ኣመልኪቱ። ኣብ ቀረባ እዋን ምስ መካትዒት ናይ ስለያ ፍሕኛ ተባሂላ ዝተጠቕሰት ተኣሳሲሩ ሻሕኺሩ ዝፀንሐ ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ኣብ ቀረባ እዋን ላዕለወት መራሕቲ ኣሜሪካ ናብ ቻይና ድሕሪ ምብፅሖም ይመሓይሽ ከም ዘሎ ይግለጽ። ዜና ኣብ ዝተዛዚሙ
ዕለታዊ ዜና ኢና ንከታተል ፀኒሕና። እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድሕሪ ዜና ናብ ዘለዎ ምድላዋትና ክንሓልፍ ኢና። ፈለማ ንሪኦ ፀብጻብ ዓለምለኸ መዓልቲ ሰላም ተዘኪሩ ኣብ ዝወዕለሉ ኣሜሪካ ኣብ ጎነጎንቲ ናይ ትማል ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕቡራት ሃገራት ግደ ኣብ መላእ ዓለም ሰላም ኣብ ምህናፅን ኣብ ምድልዳልን ደቂ ኣንስትዮ ዘለዎን ንምዕዛዝ ዝሕግዝ ሓደስቲ ተበግሶታት ኣፍሊጣ ኣላ። ቨሮኒካ ባልደራስ ኤግሌስያስ ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቅርቦ እዩ።
መራሕቲ ዓለም ኣብ ጉባኤ ሕብራት መንግስታት መደረ ምስምዖም ኣብ ዝቐጸሉሉ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝርዩ ዓለም ኣብ ህንፀት ሰላም ክፃወትኦ ዝግበኣ ኣገዳሲ ግደን ነዚ ክፍፅማ ከለዋ ዘጋጥምዎን ሓደጋታት ንምክልኻልን ዝጠመተ ላዕለዎት ሰበ ስልጣን ዝተሳተፍሉ ኣብ ኒውዮርክ ካሊእ ኣኼባ ተኻይዱ። ሲማ ባሃውስ ኣብ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ሕብራት መንግስታት ፈጻሚት ዳይረክተር እያ።
ሬፕ ኣንድ ሴክሹዋል ቫዮለንስ ኢን ኮንፍሊክት ኮንቲንዩ ዊዝ ኢምፑኒቲ women peace builders
ኣብ ግጭት ምግሳስ ይኹን ጸወታዊ ዓመጽ ብዘይቕጽዓት ይቕጽላሎ። ንሰላም ዝሰርሓ ደቂ ኣንስትዮ ብዛዕባ ግፍዕታት ብምዝራበን መቕጻዕቲ ይፍጸመን። ሓቀኛ ኣብነታውያን ኣብ ዙርያን ኣለዋ። ደቂ ኣንስትዮ ተሓቢአን ክነብራ ኣብ ዝግደዳለን ብዙሓት ብትኽክል ፆታዊ ኣፓርታይድ ኢሎም ዝፅውዕዎ ኣብ ዝፍፀመለን ኣብ ኣፍጋኒስታን ኣብነታውያን ኣለዋ እየን። ኣብ ሱዳን ብኽያት ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ዝተረስዐ ይመስል ዋላ እኳ ስቃይን ግፍዕታትን እንተቐጸለ።
ደቂ ኣንስትዮ ናይ መሪሕነት ስልጣን ክሕዛን ኣብ መሃብ ውሳነ ትርጉም ዘለዎ ተሳትፎ ክገብራን ሚኒስተር ወፃኢ ሮማንያ ሉሚኒታ ኦድቤስኩ ኣስሜረን ኣሉ።
And in order for this process to be irreversible, education for gender equality and inclusion is key.
እዚ መስርሕ ንድሕሪት ከይምለስ ብዛዕባ ማዕርነትን ፆታዊ ሓቃፍነትን ኣስተምህሮ ወሳኒ እዩ። ንመጻኢ ዘላቕነት ክህልዎ ንመንእሰያት ዝውሃብ ትምህርቲ ዝለዓለ ኣገዳስነት ኣለዎ። ብዘይካዚ ብትካላት ፀጥታ ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ጨንፈራት ንዝሰርሑ ዓበይትን ክኢላታትን እውን ኣገዳሲ እዩ።
ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ብደረጃ ዓለም ሓቃፍነት ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ንምድልዳል ሓዱሽ ተበግሶታት ኣፍሊጦም ኣለዉ።
One way we'll do this is by supporting the WPS centers of excellence that are building connections between government officials and civil society leaders.
እዚ ዝፍጸመሉ ሓደ ኣገባብ ኣብ መንጎ ሰበ ስልጣን መንግስታትን መራሕቲ ሲቪል ማሕበረሰብን ርክባት ዝሃንፅን ኣብ ፖሊስታት ሰላምን ፀጥታን ኣርኣያታት ክሕወስ ኣብ ምሕጋዝ ዝሰርሕ ማእከላት ብሉፅነት ደቂ ኣንስትዮ ሰላምን ድሕነትን ብምሕጋዝ እዩ።
መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ሰላምን ድሕነትን ዝምልከት ዝተመሓየሸ ሃገራዊ ግብራዊ ስጉምቲ ኣብ ቀውዒ ከውፅእ እዩ ክብሉ ወሲኾም ገሊፆም።
It outlines how we'll incorporate the needs and the perspectives of women and girls into our own diplomacy.
ንድልየትን ኣረኣያን ደቂ ኣንስትዮ ኣዋልድ ኣብ ናይ በዕላትና ፖሊስታት ዲፕሎማሲ ምክልኻል ምዕባልን ብኸመይ ከም ነእትዎ ዝገልጽ እዩ።
ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ብዛዕባ ደቂ ኣንስትዮ ሰላምን ድሕነትን ዝገልጽ ዓመታዊ ጸብጻብ ንቤት ምክሪ ጸጥታ ሕቡራት መንግስታት ክቐርብ እዩ።
ካብዚ ዋዕላ ሕብራት ሃገራት ከይወፃናት ዝቕፅል ከዓ መራሕቲ ዓለም ነቲ ኣብ ሄይቲ ዘሎ ጎንፂ ቀንዲ በታኻት ወይ ከዓ ቀይዲ በታኻት ንወታሃደራት ኬንያ ናብታ ሃገር ክሰዱ ተስፋ ይገብሩ ኣለዉ። ጎኒ ጎኒ ሓፈሻ ዋዕላ ሕብራት ሃገራት ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ነቲ ጉዳይ ምስ ፕረዚደንት ኬንያ ዊልያም ሩቶ ኣልዒሎሞ ነይሮም። ንገለ ደቂ ሄይቲ ግን እቲ ሓሳብ ባሃ የበሎምን። ካሮሊን ፒርስቱ ካብ ኒውዮርክ ነዚ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ዘቕርቦ ፀብጻብ ልኢኻትልና ኣላ።
ኣብ ሃይቲ ጎንፂ መጠኑ ዝሓለፈ እዩ። በጋሚዶታት ንርእሰ ከተማቲ ሃገር ዝኾነት ፖርት ኣውን ፕሪንስ እኳ 80 ከም ዝቆፃፀርዋ እዩ ዝንገር። ኣባይቲ ተቓፂሉ፣ ኣብያተ ትምህርቲ ተዓፂዩ፣ ሃይታውያን ተፈናቂሎም። ሕጂ ግን ነቲ ህውከት ክህድእ ዝተኣመነሉ ሓገዝ ካብ ወፃኢ ክኣቱ ይሕሰብ ኣሎ። ኬንያውያን ዝመርሕዎን 1,000 ዝሓዘን ናይ ዝተፈላለየ ሃገራት ወተሃደራት ብቕልጡፍ ነቲ ሃገር ክኣትዉ ይስርሓሉ ኣሎም። ዛጊት ኣብቲ ኬንያ ትገብሮ ምዕቃብ ሰላም ፃዕሪ ጃማይካን ባሃማስን ክሕግዛ ኢደን ዘርጊሐን ኣለዋ። ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ምስ ፕሬዚደንት ኬንያ ኣብ ኒውዮርክ ተራኺቡ ነይሩ ኣብ ጎኒ ሓፈሻዊ ዋዕላ ሕቡራት ሃገራት። ድሕሪኡ ፕሬዚደንት ኬንያ ዊልያም ሩቶ ንሓፈሻዊ ጉባኤ ሕቡራት ሃገራት ከምዚ ክብል መደረ ኣስሚዑ ነይሩ።
The cry of our brothers and sisters who were the first people to win their struggle for freedom from colonial tyranny.
ብምኽንያት ናይዞም ካብ ጫካን ባዕዳዊ መግዛእቲ ናጽነቶም ንምርካብ ቅድሚ ኩሉ ዝተቓለሱ ኣሕዋትን ኣሓትን ኣብ እዝንና በፂሑሎ ልብና እውን ተንኪፉሎ።
ከምኡ ውን ኣብ ዋዕላ ሕብራት ሃገራት ብዛዕባ ኢኮኖምያውን ማሕበራውን ሳዕቤናት እቲ ጎንፂ ዝዝቲ ሓደ ናይ ምክክር ጉጅለ ቆይሙሎን። እዚ ዝኸውን ዘሎ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ነቲ ሓፈሻዊ ዋዕላ ሕብራት ሃገራት መደረ ድሕሪ ምስምዑ ድሕሪ 2 መዓልታት እዩ። ከምዚ ኢሉ ነይሩ።
I call on the Security Council authorize this mission now.
ባይቶ ጸጥታ ሕብራት ሃገራት ነዚ ተልእኾ እዚ ሕዚ ከጽድቆ እጽውዕ። ህዝቢ ሃይቲ ክንያውዚ ክጽመም እውን ኣይኽእልን እዩ።
እንተኾነ እቲ ናብ ሃይቲ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ምእታው ዝብል ሓሳብ ንገለ ኣብ ኒውዮርክ ዝነብሩ ተወለድቲ ሃይቲ ባህዘበለ ኣይኮነን። ነቲ ኣብ 2010 ዓቀብቲ ሰላም ኔፓል ናብ ሃገሮም ዘእተዎ ሕማም ኮሌራ እውን ዝዝክሩ ኣለዉ። ወስሊ ያን ሲሞን ኣብ ኒውዮርክ ዝነብር ካብ ሃይቲ ዝውለድ ኣሜሪካዊ እዩ።
ጎንፂ ዓዋሉ ኣብ ሃይቲ ካብ ንዊሕ ዝቐፀለ ተርዮ እዩ። ሃይታውያን እዮም ፈጢሮሞ። ስለዚ ባዕልና ክነዕርዮ ኣለና።
ሮዝ ማርሊን ትበሃል ብወገና ኣብ ሃይቲ ንህይወትካ ውሕስነት የለን። ዝኾነ ሰብ ሰላም ክስምዖ ኣይክእልን እዩ ትብል።
ውሕስነት የለን። ብፍላይ እቲ ፕረዚደንት ድሕሪ ምስተቐንፀለ ኣብ ሄይቲ ዝኾነ ሰብ ንህወቱ ውሕስነት ክስምዖ ኣይክእልን እዩ።
ሎሚ ዓርቢ ምሸት ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይቲ ኣርየል ሄንሪ ነቲ ሓፈሻዊ ዋዕላ መራሕቲ ሕቡራት ሃገራት መደረ ከስምዕ እዩ። ብተመሳሳሊ ድማ ሃይታውያን ኣንጻሩ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ይገብሩ ኣለዉ። ናብ ኣኼባ ሕቡራት ሃገራት ዝወስድ መንገዲ ተዓፅ እዩ። ሕጂ ንኬንያውያን ዓቅብቲ ሰላም ናብ ሃይቲ ብዛዕባ ምስዳድ ባይቶ ፀጥታ ዝመፅእ ሰሙን ድምፂ ክህበሉ እዩ። ጸብጻብ ካሮሊን ፕረሱቲ እዩ ካብ ሕቡራት ሃገራት ኒውዮርክ።
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ዓርቢ ፍሉይ ምድላዋትና ክንሓልፍ ኢና። ናይ ሎሚ ዓርቢ ፍሉይ ምድላዋትና ክልተ ነገራት ወይ ክልተ ክፍሊ እዩ ዘለዎ። ተቐዳማይ ንሪኦም ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ምስ ተወልዐ ንዝሓለፉ ሰለስተ ዓመታት ኣብ ክልል ዓፋር ኣዋሽ ኣርባ ተኣሲሮም ከም ዝፀንሑ ዝገለፁ 32 ተወለድቲ ትግራይ ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ከም ዝተፈትሑ ገሊፆም ኣለዉ። እቶም ውሃብቲ ርእቶ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ዝተፈላለየ ግህሰታት ሰብኣዊ መሰላት ከም ዘጋጠሞም እውን ተዛሪቦም ኣለዉ። ጉዳዮም ከም ዝከታተሎ ዝገለፀ ሂዩማን ራይትስ ፈርስት ዝተባህለ ትካል ብወገኑ ምውፃእ ናይዞም እስራት ከም ዝፈለጠ ክገልፅ ከሎ እቶም ዝተሪፎም ዘለዉ ድማ ክፍትሑ ፀዊዑ ሎ ገብረ ገብረ መድህን ዝርዝሩ ኣለዎ።
ኣብ ኣዋሽ ኣርባ ኣዲስ ራእይ እናተባህለ ኣብ ዝፅዋዕ ወታደራዊ መሰልጠኒ ንዝሓለፉ ሰለስተ ዓመታት ተኣሲሮም ዝፀንሑ 32 ተጋሩ ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ከም ዝተፈትሑ ስምና ንዓኹም ዝበሉ ውሃብቲ ርእቶ ገሊፆም። ንድሕነቱ ብምስጋእ ስሙ ከይጥቀስ ዝሓተተና ሓደ ውሃብ ርእቶ ከካብ ዝነብሩሉ ኣኪቦም ናብ ኣዋሽ ኣርባ ምስ ወሰዱና ካብ ሰራዊት ምክልኻል ሃዲምኩም ዝብል ክሲ ኣቕሪቦም ክፍረደና ገይሮም እዮም ምስ በለ ሕዚ ቅፅዓቶም ወዲኦም ከም ዝተፈትሑ ይዛረብ።
ካብ መጀመርታት ዝናስ ተፈረዱ 3ለስተ ዓመት ገለመለይ ነይሩ ካብቲ ዝዓበየ 6ሽተ ዓመት መጀመርያ ይግባይ ጠይቕና ነርና ምስ ተፈረደና ይግባይ ክንበል ነርና ንትግራይ ተወላጅ ይግባይ ምልከተኩምን ተባሂልና ኢና ንክልተ ዓመትን ገለን ፀኒሕና ካብኡ ከዓ ካሊእ መሸወዳ ከ እንታይ ገብረልካ ተሃድሱ ተገይሩልኩም ክትምለሱ ዮ ክትከዱ ኢኹም ዓድኹም ይብለና ካብቲ ዝተፈረዶ በ ኩሉ ኣብዛኛው ካብ 2013 ግንቦ ጀሚሩ ክሳብ ዝሕጂ ልዕሊ ተወሲኑ ሕጂ ተቐኒስልና ዘሎ ኢና ተኣሲርና ወፂኢና።
ሂማን ራይትስ ፈርስት ዝተባሃለ ተሓላቕ ሰብኣዊ መሰላት ቅድሚ ሕዚ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኣምሓራ ዝተኣሰሩ ሲቪላት ተጋሩ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ዝተኣሰሩ ተጋሩ ኣባላት ሰራዊት ምክልኻልን ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶርያ ክፍትሑና ተገብኦም ክሳብ ሕዚ ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ይሳቀዩ ኣለዉ ምባሉ ይዝከር። ኣብ መንጎ እቶም ብወታደራዊ ኣብያተ ፍርዲ ተፈሪድዎም ተኣሲሮም ዝርከቡ ኣባላት ሰራዊት እቶም ኣብ ኣዋሽ ኣርባ ዝነበሩ 50 እሱራት ብሰንኪ ጥሜትን ሰኣን ሕክምናን ንዝኸፍአ ፀገም ተቃሊዖም ከም ዝነበሩ እውን ኣፍሊጡ ነይሩ። ሕዚ ኣባላቶም ገሊኦም ከም ዝተፈትሑ ኣረጋጊፅና ኣለና ዝበሉ ናይቲ ትካል ሰብኣዊ መሰል ሰብ ሞያ ሕጊ ኣቶ መብርሂ ብርሃነ እቶም ዝተረፉ እውን ክፍትሑ ኣተሓሳሲቦም።
እዞም ኣብ ኣዋሽ ጥራሕ ዘለዉ እዮም በር ኣብ ካልእ ቦታታትን ብተመሳሳሊ ከምዚ ዓይነት ፀገማት ኣለዉ። ኣብ ኣርባምንጭ ከባቢ፣ ኣብ ኣዋሳ ከባቢ፣ ኣብ ካልኦት ብዙሓት ከባብታት ናይ ኢትዮጵያ ተኣሲሮም ፀኒሖም እዮም። ስለዚ ቀፃሊ እዚኦም እውን ክልቀቁ ኣለዎም ዝብል ፅኑዕ እምነት እዩ ዘለና።
ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ምስተጀመረ ካብ ዝነበርናዮ ኣኻኺቦም ናብ ኣዋሽ ኣርባ እንትወስዱና ናይ 15 መዓልቲ ስልጠና ወሲድኩም ናብ ስራሕኩም ትምለሱ ኢኹም ኢሎምና ነይሮም ዝበለ ካሊእ ውሃብ ርእቶ ድማ እቲ ኩናት እናተጋደደ ምስ ኸደ ግን ኩነታት ተቐይሩ ይብል። በዚ ምኽንያት ኣብ 2013 ዓ ም ወርሒ ነሓሰ ክትሃድሙ ፈቲንኩም ኢሎም ብምኽሳስ ብወታደራዊ ቤት ፍርዲ ከም ዝፈረድዎም ይዛረብ። ሕዚ ግን ቅፅዓቶም ወዲኦም ከም ዝወፁ ዝሓበረ እቲ ውሃብ ርእቶ እንተኾነ ክሳብ ሕዚ ዋላ ሓደ ክሲ ከይቐረቦም ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ዝተረፉ ብፆቶም ከም ዘለዉ ይገልጽ።
ንሕና ድሕሪ ዝተወሰነ ዓመት 2014 ነሓሰ ፍርዲ ረኺብና ተፈሪድና ማለት እዩ። እቶም ሽዱሽታት ግን ፍርዲ የረኽቡ ሰለስተ ዓመት ብሎም ማለት እዩ። نبيانس بزي فردس سوسنا ورحتة تنحس دوم نتقى هاي يبهاي دلنساتهم قل قس كان جلس عمد تنحى من يوم تبوتها نشخة حمى أبوتهاي مقوتو اللو تميتوون اللو انا حمام تعمل حمام نقازيو تخكرين حكمنا يتركون ريفر كتبها لي تخيلين الناس بتعمل خبي يجي تبوتها نسو انا نو علي يا حمي مزي فلت انا كندي حمام بشاكام يخيلين يخيلين
ኣብቲ ቤት ማሰርቲ ንዝተፈላለዩ ፀገማት ተቃሊዖም ምፅንሖም እውን ሓደ ካብቶም ውሃብቲ ርእቶ ይዛረብ
ብጣዕሚ ኣሰጋሪ ዝኾነ ፀገም ኢና ሕሊፍና በተለይ በቃ ከምናት ጀሚሩ ናይ በትርና ናይ ጥሜት ጥሜትና በቃ ኩሉ ግዜ በትሪ ሕወሓት ሓጊዝኩም እዩ በቃ ነይሩ መልእኽቲ ብኣብዛኛ ንሕወሓት ሕጉዝ ነርኩም ኢኹም ሓጊዝኩም ኢኹም ሰሜን ዝስኹም ኢኹም ከምዚ ገርኩም እዩ ዝበሃል ናይ ትግራይ ተወላጅ ምንም ባጀት ይብልኩም ንዓኹም ዝኾም ባጀት የለን ሓሙሽተ ባንኡን ይበዝሐኩም ኢና እንዳተባሃልና ነርና ብኣብዛኛ በቃ ድማንስ ችግር ነይሮ ካብታ ትዋሃበካ ባን ናይ ባዕልካ እንዳሃብካ ኢኻ ካብቲ ዝዋሃበካ ርሽ እንዳሃብካ እንዳካፈልካ ኢኻ ነቲ ድማንስ ገጠሞ ዝኾነ ሕማም ዘለዎ ሽኳር ግል ዘለዎ ንዑም በቃ ካብ እንዳካፈልካ ኢኻ ትነብር
እቲ ኻል ውሃብ ርእቶ እውን ኣብ ቀረባ ምግቢ ኣድልዎ ይፍፀም ነይሩ ይብል ኣገልግሎት ሕክምና እውን ስለ ዘይነበረ ንዝተፈላለዩ ሕማማት ተቃሊዕና ብምባል ገሊጹ ኣሎ
ኣብ ሓንቲ ገዛ ብሓንቲ ዓይነት ክሲ ያው ከውሊኢልኩም ታይልና ዝተፈረድና ምስቶም ካሊእ ብሄር እውን ነይሮም ድሓር ዝመፁ ማለት እዩ ከውሊኢልኩም ካብ ቦትኦም ካብ ገዛም ኣርዩ ዘምፅኦም ነሮም ኣብ ሓንቲ ገዛ እትና ምስኣቶም ነገር ግን ኣብ ሓንቲ ገዛ ኸይና ብሓንቲ ዓይነት ክሲ ዝኸሪብና ዝተፈላለዩ ዓይነት ኣመጋግባ ኢና ንምግብ እዮም ንኣቶም ሸውዓት ተባንና ዝተፈላለዩ ዓይነት ፀብሒ እናብሎም ንኣና ግን ሓሙሽተ ባና ንጎሻና ሽሮ ብቻ እዩ ዘብላና ነይሩ ድማሕዲ ብሕክትክትል ሕክምና ተደርጎ ያው ክትድሕም ዝኽእል ሰብ እዩ ነገር ግን ሕክምና ሪፈር ክትበሃል ስለዘይትኽእል ናዝሳየለይ ሰብስ ክሞይቱ እዩ ኣብቲ ግብሱ ማለት እዩ ተጋርፍ ዝኾንኩም ሽዱሽተ መይቲ እዩ ረሽንኩም ንሸሕን ክልተን ናይ ወታደራዊ ረሽን ንኣኹም ግን ተጋሩ ስለዝኾንኩ ሽዱሽተ መይቲ እዩ ረሽንኩም እንደም ዘዝከዝሕኩም እዩ እዚ ኣብዚሕና ኢና ንበኩም ዘለና ገለገለ እዩ ዝብለና ነይሩ ሕክምና ፍርደኛ ስለዝኾንኩም ኣይትኸዱን ኢኹም ፍንፍርደኛ ዋርድያ ይንምድብን ኢና ንኣኹም ሕዚ ዝኸይድ ናብ ካሊእ ሆስፒታል ሕዚ ዝኸይድ ዋርድያ ይብልናን ለምዘግቱናከ
ቅድሚ ሰለስተ ዓመታት ናብ ቤት ማእሰርቲ ኣዋሽ ኣርባ እንተኣትዉ በዝሖም 175 ከም ዝነበረ ዝሓበሩ እቶም ውሃብ ትርእቶ ኣብ ከይዲ ግን ማዕርጎም ካብ 50 ሓለቓ ክሳብ ሌተናር ኮነለን ዝነበሩ ብርክት ዝበሉ ኣባላት ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ለይትን ቀትርን እናተፀውዑ ምስ ተወሰሉ ሕዚ ኣበይ ከም ዘለዉ ኣይፍለጥን ይብል
ሓደ ሽዱሽተ ወርሓ ካብ ብሓንሳ ምስ ነበርና ብስምፅዋዕ ተጀሚሩ ዝደልይዎ ሰብ ብስምፅዋዕ ተጀሚሩ ስምዳ ተፈአ ናበይ ከም ዝኸይድ ናበይ ከም ዝኣታ ኣይትፈለጥን ካድራሹ ይፍለጥ እዩ ሳሳዓን ሓሙሽተን ኣካባቢ ተፀዊዖም ዝኸዱ ኣለዉ ምንም ኣይሰማዕና ክሳብ ዝሕጂ ዕለት ኣይሰማዕና
ብዓሸሓት ዝቁፀሩ ተጋሩ ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ክሳብ ሕዚ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ተኣሲሮም ከም ዘለዉ ኣረጋጊፀ ኣለኹ ዝበለ ትካል ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ፈርስት ብዛዕባኦም ንሚኒስተር ፍትሕን ንዓቃቢ ሕጊ ፌደራልን ከም ዘፍለጠ ቅድሚ ሕዚ ገሊጹ ነይሩ ግዜ ምምሕዳር ትግራይ ብወገኑ ኣብ መንጎ እቶም ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶርያ ዘይተፈፀመ ዋኒናእቲ ሓደ ምፍታሕ እሱራት ከም ዝኾነ ይገልጽ እንተኾነ ምስ ሓለፍቲ መንግስቲ ፌደራል ኩሉ ግዜ ዝለዓል ጉዳይ እዩ ይብል በዓል ሙያ ሕጊ ኣቶ መብርሂ ብርሃነ ብወገኖም እቶም እሱራት ብቕልጡፍ ክፍትሑ ተላብዮም
ብቐፃልነት ብፍላይ ብዘመን ክሲ ተኣሲሮም ዝርከቡ ሰባት ብቕልጡፍ ክፍትሕ ኣለዎም ዝምከቶም ናይ ፌደራልን ናይ ክልልን ሰበስልጣናት እውን ትኩረት ገይሮም ኣብ ቀረባኦም ክፈትሕዎም ኣለዎም
ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ካብ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ርእቶ ንምርካብ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ንሎም እውን ኣይሰመረን
ናብቲ ካልኣይ ክንሓልፍ ነቲ ንክልል ትግራይ ዝለከመ ግጭት ዘብቅዐ ውዕል ሰላም ዝተኸተመ ድሕሪ ኣስታት ሓደ ዓመት እውን እንተኾነ ሎሚ ኣብ ኢትዮጵያ ገበናት ኩናት ይፍፀም ከም ዘሎ ሕብራት ሃገራት ዝምወሎ ጉጅለ ክኢላታት ሰብኣዊ መሰላት ገሊፁ ትካል ዜና ኣሶሽትድ ፕረስን ዘዳለዎ ፀብጻብ በትረ ስልጣን ሒዝዎ ኣሎ
ኣብ ጀኔቫ መግለፂ ዝሃቡ ኣቦ መንበር ዓለምለኸ ኮሚሽን ክኢላታት ሰብኣዊ መሰላት ቻንዴ ኦቱናን ጅምላዊ ቅትለት ፆታዊ መጥቃዕቲ ጥሜት ዕንወት ኣብያተ ትምህርትን ትካላት ጥዕናን ኣስገዳድ ምፍንቓልን ጅምላውን ከየፃርኻን ማእሰርትን ሰኒድና ኣለና ኩሎም ማዕረግ ገበን ኩናትን ኣንጻር ሰብኣዊነትን ዝፍፀም ገበንን እዮም ኢሎም ውግእ ዝተወልዐ ቅድሚ 3 ዓመት ኣብ ወርሒ ሕዳር ነበረ ኣብ ካልኦት ከባብታት እውን ዝተረኣየ ዋላ እውን እንተነበረ ብቐንዱ ግና ኣብቲ ንኣዋርሕ ካብ ዝተረፈ ዓለም ተዓፅዩ ዝነበረ ክልል ትግራይ ዘማእኸል እዩ ነይሩ። እቲ ሪፖርት ኣብ እዋን ውግእ ብኩሎም ተዋጋእቲ ሓይልታት ተፈጺሙ ዝበሃል ግፍዕታት ንጅምላዊ ቅትለት፣ ፆታዊ ጥቕዓት፣ ጥምየት፣ ዕንወት ኣብያተ ትምህርትን ትካላት ጥዕናን እውን ዘጠቓለለ እዩ። መሓመድ ቻንቲ ኦትማን ውዕል ሰላም ዝሓለፈ ሕዳር ወላ እውን እንተ ተኸትመ ኩነታት ሎሚ እውን ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ ይብሉ።
Our investigation over the last year has shown that despite the signing of the cessation of hostilities agreement
መኽታምቲ ውዕል ነቲ ግጭት ደዋ የበሎም ከምኡውን ዝተማልአ ሰላም ኣየምፀአን። ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ግጭት ብደረጃተ ሃገር ዝረአይ ኮይኑኣሎ። ኣብ ትግራይን ኦሮምያን ርኡይ ግህሰታት ቀጺሎም ኣለዉ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ድማ ይንህር ኣሎ።
እቲ ሪፖርት ብሰራዊት መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰራዊት ኤርትራን ዝተፈላለዩ ምልሻታትን ተፈጺሙ ዝበሃል ጽጹይ ሓበሬታታት ገበን ኩናትን ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነት ዝተፈጸመ ገበንን እውን ዝሓቆፈ እዩ። ኣባል እታ ጕጅለ ክኢላታት ዝኾና ኮሚሽነር ራዲካ ኮማራ ስዋሚ ብወገነን ጉዳይ ተሓታታይነት ኣሸቐላይ ኮይኑኣሎ። ኩሉ ሓቆፍ መስርሕ ሰላም ንክቕጽል እውን ነተዋብዕ ይብላ። ብሕልፊ ይብላ ንሰን ሰራዊት ኤርትራ እቲ ዝኸፍአ ግፍዒ ይፍጽሙ ኣለዉ ባሃሊት እየን።
What is needed is a comprehensive peace agreement involving all Ethiopians and we are deeply concerned.
እቲ ዘድሊ ንኹሎም ኢትዮጵያውያን ዘሳትፍ ምሉእ ውዕሊ ሰላም እዩ። በቲ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዘሎ ኩነታት ኣዝና ተሻቂልና ኢና። ውፅኢታዊ ተሓታታይነት ዘስዕብ መስርሕ ዘይምጅማር እውን ዓሚቕ ስግኣት ፈጢሩልና ኣሎ። ብመሰረት ዳሃሳስና በቶም ዝኸፍአ ግፍዒ ዝፈጸሙ ሰራዊት ኤርትራ ብሕልፊ ኣብ ከባቢ ዶብ ፆታዊ ምግሳስ ከምኡውን ዘይሕተትሉ ኩነታት ምህላው ኣሻቂልና ኣሎ።
ካልእ ኣባል እታ ጕጅለ ክኢላታት ዝኾኑ ኮሚሽነር ስቲቨን ራትነር ብወገኖም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ንዝፍጸም ዘሎ ዓመፅ ከይዱ ከይዱ ዝሕተተሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዩ ከም ዝበሉ ትካል ዜና ፈረንሳ ዘዳልዎ ሪፖርት ይሕብር። ከምዚ ኢሎም ንሶም
The ongoing violations are extraordinarily serious and we have credible
The Tommy ፍጻሙ ዘለው በደላት አዚዮም ከበርትን ክሳዕ ክንደይ ተአመንቲ ክስታት ከምዙ ኾኑን ዘርኡ ጭብጣታት ኣለና።
ፌደራላዊ መንግስቲ ድሕሪ ኣብ ጎረቤት ትግራይ ዝተወልዐ ኩናት ምብቅዑ ንዕጥቂ ኃይልታት ጸጥታ ክልል ኣምሓራ ንምፍታሕ ኣብ ዝተበገሰሉ እዋን እቲ ብበዝሒ ህዝቢ ዝዓበይ ካልኣይ ደረጃ ዝሓዘ ክልል ኣምሓራ ኣብ ውግእ ተሸሚሙ ይርከብ። ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ንዕድመን ስራሕን መርማሪ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኢትዮጵያ ይናዋሕዶ የብቅዕ ንዝብል ሕቶ ንምምላስ ዝመጽእ ወርሒ ክውስን እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ዝመርሕዎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግና ዕድመ እቲ መርማሪ ጕጅለ የብቅዕ ባህላይ ኮይኑ ኣሎ። 47 ኣባል ሃገራት ንዝሓቆፈ ቤት ምኽሪ ሕቡራት ሃገራት መብርሂ ዝሃቡ ኣቦ ወንበር እታ ኮሚሽን መሓመድ ቻንደይ ኦትማን ግና ስራሕቲ እታ ጕጅለ ንከብቅዕ ምግባር ግዜኡ ኣይኮነን፣ ኣብ ክንዲኡ ዕድመ ስርሑ ክናውሓሎ በሉ። ወስኾም
Our investigation over the last year has shown that despite the signing of the cessation of hostilities agreement
ንሓደ ዓመት ዘለቐ መስርሕ ምርመራ ከምዝሕብሮ ዓሚ ሕዳር ኣብ ፕሪቶርያ ውዕል ምቁራፅ ዝተጻብኦ ድሕሪ ምኽታሙ ሎሚ ድሕሪ ልዕሊ 10 ኣዋርሕ ኩነታት ኢትዮጵያ ኣሰካፊ እዩ። ምኽታም ውዕል ምቁራፅ ዝተጻብኦ ንግጭት ደወ የበሎን ከምኡውን ዝተማልእ ሰላም ኣያስዕበን።
መሓመድ ቻንዴ ኦትማን ወስኾም ስራሕ እታ ጕጅለ ዘይምንዋሕ ማለት እቲ ቤት ምኽሪ ሓላፍነቱ ኣይተዋጽአን ማለት ጥራሕ ኣይኮነን፣ ካብኡ ዝሰገረ ንግዳያትን ካብ ጕድኣትን ዝድሓኑን ሰባት ብዛዕባ እቲ ግጭት ሓሳዊ መልእኽቲ እዩ ከመሓላልፈሎም ኢሎም። ሳልሳይ ኣባል እታ ኮሚሽን ኮሚሽነር ስቲቨን ራትነር ይቕጽሉ።
እዚ ምድላው ንውሕ ዝበለ እዩ። ቅርቡ ክንቆርፆ ተገዲድና ኣለና ብግዜ ምክንያት። ብምሉእ ግን ኣብ ማሕበራዊ ገጻትና ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም። በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈጺምና ኣለና። ቀዳመ ሰንበት ፍሉይ ምድላው ክህልወና እዩ። ንኩነታት ጥዕና ኣእምሮ ብሕፊ ድማ ምስ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣመልኪቱ ምስ ዶክተር ያቆብ ተኪኤ ዝተገብረ ዘተክኸውኒ ክትከታተሉና ንዕድመኩም። እምበኣር በዚ ምድላው ብዝተፈላለየ ምድላት ምስኻትኩም ሓቢርና ዝፀናሕና ምቅንባር ድምፅን ፈነወን ንጉሱ ታምረ ምውሃድ ምስልን ስእልን ግርማ ደገፋ እዩ ማሕበራዊ ገጻትና ብምውዳድ ከዓ ዊንታ ኺዳነ ነዚ ምድላው ዘዳለዎ ዝጠርነፉ ከዓ ኣብርሃም ተስፋልኡል ምሳኹም ዘምሰኹ ከዓ ምንያፎርቄ ሰላም ለይቲ ተሓንሕደሩ